Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli gjyqësor i Kosovës hedh poshtë informacionet se kthimi në gjykatat në veri do të jetë i shpejtë. Pritet marrëveshje re PDK-KR për ndarjen e ministrive, ndonse qeveria Thaçi nuk ka as 2 muaj jetë. Pranverën arabe mos ta lëm mirazh, por ta kthejmë në reforma ekonomike dhe politike, tha Hillary Clinton. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë, do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, mediat në Prishtinë kanë shkruar se në fillim të javës së ardhshme në veri të Mitrovicës mund të rifunksionalizohen gjykatat. Por antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se një hap i tillë nuk mund të ndodhë kaq shpejt. Hosit nga Prishtina i sjell Arton Konushevci.
Përfaqësues të gjykatave në veri të Kosovës vlerësojnë se ende nuk janë krijuar kushte për rifunksionalizimin e tërësishëm të këtyre institucioneve dhe kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në objektet e gjykatave në veri. Kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Gjevdet Abasi, tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur gjyqtarët do të mund të fillojnë punën në veri. Sipas njoftimeve të fundit jo zyrtare, është përmendur 18 prilli si datë e funksionalizimit të gjykatave.
Nuk kemi informat sakt se kur bëhet ndërlimi i objekteve që më kalon anë.
Edhe antarja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Valdete Daka, mohoi të ketë informata konkrete për rikthimin e gjykatësve kosovar në veri të qytetit të Mitrovicës. Ajo theksoi se si antare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk është e informuar se kur do të mundësohet rifunksionalizimi i tërësishëm i atyre institucioneve në veri. Rikthimi i gjykatësve vendor në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e sërve të veriut të Kosovës, të cilët madje kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Marko Jakshiç është njëri prej tyre. Mendoj se ajo gjykat nuk duhet të hapet duke marrë parasysh se punëtorët e asaj gjykate janë punëtorë të shtetit kosovar. Ata njerëz janë dëbuar nga vendet e tyre të punës. Për këtë arsye mendoj se kjo është kompetencë e shtetit dhe qeverisë së Serbisë. Mendoj se qeveria e Serbisë ka qendrim se ajo gjykat nuk mund të hapet duke marrë parasysh se është pronë e tyre dhe se gjendet në veri të Mitrovicës, në kuadër të gjykatës së qarkut që është në përbërje të gjykatës së shtetit serb, tha Jakshiç. Por drejtuesi i gjykatës qarkut në Mitrovicë, Gjevdet Abazi, thot se funksionimi dhe puna e gjykatësve në veri do të zhvillohet duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës.
Aja që paralajmëroi një pjesë e qytetarëve në kushtimeshëm plan, kështu është diçka tjetër mirë, po gjykata që gjykat dihet cilë shtet është dhe ku vepran, ku punon, kështu që edhe ligjet dihet, çfarë ligje kemi në fuqi. Ne do të zbatojmë vetëm ligjet e Kosovës, shtetit Kosovës. Ne nuk kemi ligje tjera dhe nuk mund të zbatojmë ligje tjera.
Zyrtarët e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë thënë se kthimin e veri i punonjësve vendor të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshje të tillë atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian. Aktualisht në ndërtesën e gjykatës komunale dhe asaj për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës së prokurorisë së qarkut, gjykatës së prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi sërish në zhvillimet politike. Partitë e koalicionit, PDK-ja dhe AKR-ja pritet që të finalizojnë marrëveshjen e re për ndarjen e ministrive. Si kompensim për humbjen e postit të presidentit, AKR-ja kërkon nga Partia Demokratike që t'i hap 2 ministri shtesë, si dhe 3 postet të reja zvëndës ministrash. Marrëveshja e re pritet i qartësoj dhe kompetencat e zvëndës kryeministrit të parë, Begjet Pacollit. Le të ndjekim në këtë temë kronikën në vazhdim përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Ushtruesi detyrës e kryetarit të AKR-s Ibrahim Akolli thot se një marrëveshje e tillë është dakorduar gjatë takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi me Begjet Pacollin që sollën deri te kalimin gërçit politik me zgjedhjen e presidentit.
Është shtruar tashmë nevoja për një rishikim të marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit. Në biseda me Partinë Demokratike kemi dakorduar që ketë plus 2 ministri shtesë të vëheshëra nga Akareja dhe 3 zëvendësministra, dhe të të përpos posit e zëvendësministrit parë. Për mes cilave dhe të kompenzohit për koalicionin pozita e presidentit e vendit.
Duke folur për ndryshimet që priten në qeveri, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi ka deklaruar se ato nuk do të sjellin destabilizim në qeverisje. Këto ndryshime ai ka cilësuar të vogla dhe ka tërhequr vëmendjen se ministrat tash duhet të përqendrohen në punë, nga se mos puna mund t'i kërcnoj ata çdo herë me largim nga qeveria.
Qeveria është stabile, po funksionon, ndërsa lëvizjet e vogla do të kenë qeveri të vazhdueshme. Pra që mund të them shumë shpejt do të bëhet një kompletim i tërësishëm, puna do të jetë ajo që do ta mbajë dikën apo jo.
Se a do të ketë vetëm zëvendësim të ministrave të PDK-s me ata të AKR-s në kuadër të ministrive ekzistuese, apo do të shtohen ministri të reja në qeveri, kjo çështje sipas Ibrahim Akollit ka mbetur të definohet ditëve në vijim.
Kjo nuk kemi bisedu për këtë çështje, nëse do të ketë ministri të reja apo ekzistuese, kemi mbetur që ditët në vijim ulemi të bisedojmë për dikasteret të cilat do të hiqen nga ana e AKR-s.
Sidoqoftë, bisedimet ndërmjet Thaçit dhe Pacollit mund të sjellin formulën e re definitive të koalicionit qeverisës. Aktualisht flitet si mundësi që AKR të merë në drejtim ministrinë e infrastrukturës dhe atë të arsimit. Të dyja këto ministri aktualisht udhëhiqen nga PDK-ja. Gjithashtu AKR ka kërkuar që gjatë javës të bëhet të qartë se çfarë nënkupton posti zëvendës kryeministit të parë për Begjat Pacollin, pasi që pritjet e kësaj partie kanë qenë që ai të ishte ministër i jashtëm përderisa me vendimin e kryeministit Thaçi, Pacolli ka marrë më shumë kompetenca në fushën e njohjeve, por jo edhe ministrinë e jashtme. Marrëveshja fillestare i ka mundësuar PDK-s të udhëheqë me 10 ministri, kurse AKR-ja me 3 ministri, kurse rishikimi marrëveshjes mund sjellë si rrjedhoi që PDK të mbetet me 8, kurse AKR-s të shtohet numri në 5 ministri. 4 ministri tjera ndërkaq udhëhiqen nga pakicat dhe njëri nga lista Ibrahim Rugova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Puzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, siç dëgjuam edhe në kronikën paraprake, është paralajmëruar informatizimi i qeverisë. A ai trajton shtypi ditës këtë temë?
Po, Liliana, sipas të përditshme së Kosovës sot, bisedimet ndërmjet Saçit dhe Pacollit pritet të sjellin në reformatimin e ekzekutivit, ndërsa spekulohet se AKR-ja do të marrë në drejtim ministrinë e infrastrukturës dhe të arsimit, që aktualisht udhëhiqen nga PDK-ja. Në këtë kontekst, gazeta sekson se pazarët me postet janë bërë diçka rutinore, ndërsa nuk ka kurfar përputhje mes fuqisë politike dhe pushtetit ekzekutiv që po shpërndahet në duart e ndonjë subjekti të vogël. Në këtë kuadër, e përditshme Kosova sot vlerëson se emrimi i Begjat Pacollit në postin e zëvendës kryeministrit të parë të qeverisë është një improvizim i radhës, sepse qeveria me 6 zëvendës kryeministra ka bërë një rekord kosovar duke u fryr pa nevojë dhe duke krijuar konfuzion edhe në rrafshin e kompetencave. Gazeta sekson se si rrjedhoi e zhvillimeve të fundit politike, PDK-ja nuk do të ketë më fuqinë qeveritare numerike, sepse mund të mbetet me vetëm 8 ministri, ndërkohë që partneret e saj në koalicionin qeverisës do të mund të kenë gjithsej 10 ministri dhe 5 zëvendës kryeministra. Sisoj siç nënvizon Kosova sot, Hashim Thaçi ka arritur të ruaj pushtetin personal, por ka humbur shumë në rrafshin partiak duke negociuar vetëm dhe duke pranuar zgjidhjet pafavorshme për subjektin që e udhëheq. Iveriana?
Zanel, duke mbetur tek zhvillimet në qeveri, cilat janë komentet apo analizat e shtypit të ditës rreth miratimit të buxhetit dhe rritjes së pagave? Kjo e fundit ka qenë në kundërshtim me këshillat e FMN-s.
Në këtë temë, Liriana, është fokusuar e përditshme e Ekspres, e cila vlerëson se aktualisht në Kosovë nuk ka asnjë parametër që identifikon krizën buxhetore, mirëpo siç nënvizon gazeta, gjendja mund të përgjegjësohet nga fundi i vitit nëse ngjecin disa procese të planifikuara, siç është vazhdimi i programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe privatizimi i ndërmarrjeve publike. Në anën tjetër, gazeta vlerëson se Kosova realisht ka krizë ekonomike, meqense zhvillimet aktuale nuk ofrojnë zgjidhje të shpejtë për problemet e shtresuara me vite. Mirëpo, në relacion me buxhetin, i cili gazetës edhe më tutje mbetet burimi më i madh për investime, çështja mund të komplikohet nëse ngjecin zhvillimet e tjera që duhet të paraqesin qëndrueshmërinë buxhetore. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se vendi do të përballet edhe me paralajmërimet jo aq optimiste për tregun global, dhe në këtë kontekst do të vazhdojë ngritja e çmimeve të ushqimit dhe të karburanteve dhe gjërave të tjera të konsumit përditshëm, të cilat në strukturën e importit kanë pjesëmarrje shumë të madhe. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre, shtypi Zanella çdo të veçosh nga shtypi i ditës me interes për dëgjuesin.
Nga e përditshme, koaditoreve çojmë një shkrim që ka për fokus numrin prej 138 këshilltarëve politik dhe partiak, siç thuhet, cilës do të shërbejnë në ekzekutivin e vendit. Numri këshilltarëve politik për mandatin e ri qeverisës do të jetë më i madh sipas kohës ditore se sa atyre që kanë shërbyer gjatë mandatit paraprak. Kjo për shkak të rritjes së numrit të dikastereve qeveritare dhe numrit këshilltarëve përbartës dikasteri. Rreth 1 milion euro të buxhetit do të marrin ata gjatë gjithë vitit. Sipas kohës ditore, këshilltarët obligohen të ofrojnë lidhje mes roleve politike dhe partiake të prorit të tyre dhe për të informuar rregullisht për zhvillimet e fundit partiake. Koaditore ka vënë pas se këta këshilltarë, ndonëse nuk janë të obliguar të rrinë në zyra, ata do të paguhen nga kuleta e shtetit dhe në llogaritë lojalitetit që do të tregojnë për partitë në pushtet.
Zeneldo, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ende është e paqartë nëse vendet e lindjes së mesme do të bëjnë reforma të vërteta politike e ekonomike apo pranvera arabe do të mbetet vetëm një mirazh pa ndryshime thelbësore.
Will the people and leaders of the Middle East
and North Africa pursue a new more inclusive approach to lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut rrugën më përfshirëse që do të zgjidhë problemet e vazhdueshme politike, ekonomike e sociale? A do ta thellojnë ata për parimin e javëve të fundit dhe a do të adresojnë aspiratat e mohuara për shumë kohë për dinjitet dhe mundësi? Apo do të ndodhe kundërta që kur të takohemi sërish në këtë forum pas një viti apo 10 vitesh, do të shohim se gjasat për reforma janë zbehur duke e kujtuar momentin aktual si një mirazh në shkretë të tirë, tha Clinton. A i bëri këto komente në takimin vjetor në Washington mes Shteteve të Bashkuara dhe Forumit Botror Islamik. Clinton tha se pritet që së shpejti presidenti Obama të flasë me detaje rreth politikës amerikane në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Grupi i kontaktit për Libin do të takohet në Katar gjatë ditës ku do të diskutoj përgjigjen ndërkombëtare rreth konfliktit. Pritet që në takimin e Dohas të flasin dhe përfaqësues të Këshillit Kombëtar Libian, i cili po përpiqet të marrë mbështetjen ndërkombëtare për rrëzimin e Gaddafit. Katari, Franca dhe Italia janë vendet që e kanë pranuar Këshillin si të vetmin përfaqësues legjitim të Libisë. Ka informacione se në takim do të flasë dhe ish-ministri i jashtëm Libian Musa Kusa, i cili dezertoi pak javë më parë. Takimi i Dohas po mbahet vetëm disa ditë pas dështimit të nismës së Unionit Afrikan kan për të arritur armpushimin mes forcave rebele dhe regjimit të Gaddafit. Prokuroria e Egjiptit ka urdhëruar para burgimin 15 ditor të ish-presidentit Hosni Mubarak për shkak të hetimeve për korrupsion gjatë sundimit të tij. Mubaraku, 82 vjeçar, gjendet aktualisht në spital për shkak të një sulmi në zemër. Dy djemtë e ish-presidentit egjiptian Mubarak janë në para burgim për së paku 15 ditë, derisa po hetohen për korrupsion. Ala dhe Gamal Mubarak janë marrë në pyetje nga prokuroria e shtetit për keqpërdorim fondesh dhe pushteti. Mubaraku u largua nga pushteti më 14 shkurt pas protestave masive që përfshin të gjithë vendin. Mubarakut, bashkëshortës dhe dy djemve të tij u është ndaluar të largohen nga vendi, derisa gjithë pasuritë e tyre janë ngrirë. Autoritetet meksikane fajsojnë trafikantët e drogës për 116 kufomat e gjetura në një varë masiv jo shumë larg nga kufiri me Shtetet e Bashkuara. Prokuroria e përgjithshme Marcela Morales tha se banda e drogës e njohur me emrin Zeta qëndron pas vrasjeve. Nga viti 2006, si pasojë luftës mes trafikantëve të drogës, 35.000 persona janë vranë në Meksik. Bielorusia ka shpallur ditën e sotme si ditë zi e kombëtare në nderim të viktimave në metron e Minskut, ku vranë së paku 12 persona dhe u plagosën 150 të tjerë. Autoritetet e kanë cilësuar sulmin e së hënës si vepër terroriste, por motivet mbeten ende të paqarta. Deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë. Shërbimi sekret i Bielorusisë është në kërkim të një personi të bërshëm jo më shumë se 27 vjeç, me paraqitje jugoslave si dyshuar i kryesor për sulmin me bombë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.